علی نما بولی ابتوز نما بولی که چه نما بولگن منگه براغ زیت بیدین
Uydan çıkıp menga aeroportda men ketirdim. Domodedovo aeroportga. Ana onam Gornal taksiyle buladı. Menga dokumentlar jo'natgandi. Osha spravkalarni. Rossiyada qochqinlikka topshirganman. Uje 3-chi yil bo'lyapti. Shu Rossiyada qochqinlikni olish harakatini qilyapman.
Ololmayotgan bo'lsangiz kerak, chunki man
Ha,
shaxsan man
olmayapman.
bilmayman, oxirgi paytlari qochqinlik ololgan odamni man ko'rganim yo'q.
Ha, xuddi shunday ya'ni bitta joyda nima qiladi ikkinchi uni высший саяси орган отказ qiladi bu отказni отмена qiladi shunday qilib bir birini orasida shunaqa qilib yurishibdi shu uydan chiqdim ketayotgan mahalda birdaniga ko'chani burchagidan ikkita odam chiqishdi shu oddiy polisiyskiy formada keyin bittasi formasiz odamlar hujjatlarimni so'rashdi man press kartani ko'rsatdim Nova gazetada ishlayman press karta kichkina bo'lgani uchun doim kashelyogimda turadida o'zim bilan yonimda olib yuraman ko'rsatdim ular yo'q bizga pasportingni ko'rsat deb turib olishdi keyin man telefon qildim uydan olib chiqib bergin nima dokumentlarda u ulgurmasdan ular mani o'rab olishdida mashinaga solib sani nimangni aniqlashimiz kerak deb shu u deb olib ketishdi
endi bu yerda bitta aniqlashtirib olay sizni uydan chiqishingizni ya'ni ular oldindan bilgan shundaymi
mani fikrimcha shunday chunki
bu degani sizni siz telefon orqalimi yoki internet orqalimi kim bilandir aloqa qilgansiz ya'ni sizni kuzatib yurishgan
xuddi shunday man jurnalist bo'lganim uchun o'zim shunday vaziyatlarda ko'p ishlaganim uchun ko'p mehnat muhojirlari haqida yozaman keyin man shu Bahrom aka bilan gaplashgandim bitta advokat bilan uchrashgandim bir kun oldin u advokat как раз shu ekstraditsionniy ishlar bilan shug'ullanadi maqola tayyorlab turgandim yozib turgandim manimcha shu ham bir turtki bo'ldi chunki sazni intensivga nima qilishdi
endi
biz uchrashgandik telefon orqali gaplashganmiz manimcha u kuzatuvda bo'lsa u orqali mani ham nima qilishdiman
ali qarang kecha man gaplashganimda sizni hamkasblaringiz bilan gaplashganimda sizni fsb so'roq qilyapti dedi shu rostmi kecha kim bilan suhbatlashdi nimalar nima savollar berildi
man u yerga borishgandan keyin har xil kabinetlarga ko'p olib kirishdi har xil odamlar keldi uni so'radi buni so'radi keyin shu nima qilyapman rossiyada ota onam kim qayerda ishlayman nima haqida yozaman ya'ni shu hayotim haqida umuman qiziqishdi keyin man ularni ichida bir necha odamlar ko'rdim va forma politsiya formasida emasdi manimcha ular shu fsb xodimlari bo'lishi kerak keyinchalik o'zim ham aniq bildimki ular fsbdanligini savollari ham shu mani hayotim haqida ya'ni shu qanchadan beri rossiyadaman nimaga qochqinlikka topshirdim shunday manga nimaga qochqinlikka topshirdim degan savolga man javob berdimki mani ishimda как раз mvd ko'ryapti ya'ni sizlar o'zlaringni ichkaridan zapros qilib hammasini bilishlaring mumkin man sizlarga hamma ma'lumotni bermayman chunki bu sirli ma'lumot anonimni ya'ni nima uchun man topshirganligim qisqa qilib aytib berishi mumkin deb qisqa qilib aytdim
siz soat nechida qo'lga olindingiz
soat 10:30da mani shu uydan olib ketishdi
qarang siz soat 10:30da qo'lga olinganingizdan rosa 2 soat o'tib 12:53da life newsda allaqachon siz haqingizda to'liq ma'lumot sizni fotosuratlaringiz sizni allaqanday takfir val hijraga verbovkada ayblovlar va siz chegarani noqonuniy kesib o'tganlik to'g'risida to'liq ma'lumotlar chiqdi shu ayblovlarga nima deysiz mana bu hijraga bir qanaqa desa namoz o'qiysizmi
yo'q man namoz o'qimayman man dinga qanday ateistman hozirgi vaqtda man life newsni videosini ko'rdim endi juda kulgili nima qilishgan u suratlarni olishgan ular facebookdan hamma suratlarni olishgan chunki man facebookda mani profilim ochiq bo'lgani uchun u yerda ko'p suratlarni qo'yaman ayblovlari hammasi umuman nimasi asosi yo'q qanday o'ylab topishdi chunki man masalan u yerda bo'lganimda o'sha ular gapirgan narsalarga shunga o'xshash biron bir savol ham manga berishgani yo'qda shuning uchun
tushunarli mana tagida o'sha siz yuklanganingiz maqolani tagida yangi gazeta rahbariyatiga ham fsb e'tibor qaratish kerak degan allaqachon qandaydir bir nimalar paydo bo'lyapti kommentariyalar paydo bo'lyapti bu sizni o'sha professional faoliyatingiz bilan bog'liq deb hisoblamaysizmi bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz sizni nimangizga e'tibor
mani fikrimcha shunday ham bo'lishi mumkin chunki hamma biladi masalan yangi gazeta o'sha Nova gazeta rossiyada juda taniqli o'zini расследованиялар bilan ya'ni Ya'ni hukumatni doim ochiq, g'olib
Bizni tanqidiy.
qarashlarga tanqidiy fikr tanqidiy maqolalar ko'p chiqqani uchun bular, endi o'ziz bilasiz, masalan propaganda nima SMIlari любой bir nimani harakat qiladi shu gazetaga qaratishlikda, ya'ni mani shaxsim orqali ham shu gazetaga biron bir ta'sir o'tkazib, ya'ni gazetani nomini qoralash maqsadi bo'lgan mani fikrimcha. Va man yozgan maqolalar, masalan Galyanova yoki misol boshqa nimalar ham, ular ham ancha ko'p, mana o'zim ham ko'p tanqidiy maqolalar yozganman, masalan o'sha politsiya xodimlari haqida, ularni muomalasi mehnat muhojirlariga va shunga o'xshash juda ko'p maqolalar yozganman. Nova gazetada man 1 yildan oshiq уже yurdan maqlubman. O'zim kelganimga ancha bo'ldi Nova gazetaga. 14 yili birinchi marta borib o'sha stajirovkaga tushganman.
Ali, endi oxirgi savolim sizni qo'yib yuborishibdi. Nima ayblov bilan, nima bo'ladi bundan buyog'i?
Endi ularni ayb qo'yishi, registratsiyasi yo'q degan ayb qo'yyapti. Lekin qonun bo'yicha nimaga qochqinlikka topshirgan odam registratsiya qilmaydi. Qonunda bu ko'rsatilgan. Ular ya'ni har bir boshqa davlat fuqarosi Rossiyada registratsiyasi bo'lishi kerak bo'lgan qonun asosida aytmoqchi, lekin muhojirlar, umuman qochqinlar, qochoqlar bu qonunga taalluqli yo'q. Chunki qochqinlar o'sha FMSga borganimda men yashash adresimni berganman ularga. Ular qachon kerak bo'lsa, ular bu mahalga kelib, o'sha uydan tekshirib nima qilishi mumkin edi.
Tushunarli. Ali, sizga rahmat. Biz ham bo'lmasam kuzatib qolamiz nima bo'lishini va xabarlashib turamiz.
Xo'p,
Xudoy.
rahmat.